Kulturna panorama.
Od razstave dekade 60. et Celje, zgodovinskega arhiva Celje, ki skozi mikrozgodovino in vsakdanjik malega človeka vabi k razmišljanju o 60. letih 20. stoletja v Celju in okolici, do razstave sodobne umetnosti Ne glej nazaj, ok, ki skozi umetniška dela vzpostavlja platformo za razmislek o načinih soočanja spominom s preteklostjo. Ob tem razmišljanja o angažiranem delovanju Ivana Cankarja v literaturi in politiki, ki jih je odprl posvet o Ivanu Cankarju v organizaciji Slovenske matice in razmislek o pomenu piranske Karpačeve oltarne slike in njenega avtorja za mesto. Poročamo tudi z mednarodne konference Umetnost, koliko še ideja za bodočnost, ki se je sklenila s podelitvijo nagrade Ingorja Zabela in predstavljamo prejemnike nagrad Ivane Kubilca. Popotovanje skozi kulturno panoramo pomembnejših kulturnih dogodkov preteklega tedna pa bomo končali v galeriji Jakopič, kjer si lahko ogledate fotografsko razstavo z naslovom Na moje oči, zgodbe iz Iraka. Skozi kulturno panoramo vas bova popeljala Vjekoslav Mikes za mešalno mizo in za mikrofonom Saška Rakev. Vabljeni k poslušanju. V zgodovinskem arhivu Celje so odprli razstavo Dekade 60. et Celje 1960-1969. To je četrta izmed petih razstav iz ciklusa Dekad, ki so jih posvetili zgodovini Celja iz druge polovice prejšnjega stoletja. S pobudnikom razstave, direktorjem zgodovinskega arhiva Celje, Borutom Batageljem, se je pogovarjal Matija Mastnak.
Celjski arhivarji želijo z arhivom, ki ga delijo širšo javnostjo, obravnavani čas odpreti k razmišljanju. V spredje so postavili fragmente, ki odražajo mikrozgodovino ter prepoznavajo vsakdanjik in tudi praznik skozi perspektivo malega človeka, pojasni direktor zgodovinskega arhiva Celje, Borut Batagelj.
V tej razstavi pravzaprav nočemo na nek način zapreti interpretacij in točno določiti, kakšno je bilo pač to obdobje, kakšne so bile, ampak skozi neke odseve, neke fragmente, nekega gradiva, ki ga izpostavimo, pravzaprav poskušamo to arhivsko gradivo postaviti v funkcijo vira, nekega vira raziskovanja, ki bo kasneje mogoče čez desetletja pravzaprav pripomogel k nekem boljšemu razumevanju teh kompleksnih dekad.
Vsaka dekada iz druge polovice 20. stoletja nosi zanimive zgodbe. Te so v svoj objektiv ujeli različni fotografi. Vsako desetletje ima svojega vodilnega pričevalca.
Zdaj v 60-ih imamo fotografije Milana Božiča, gre za en velik fond, ki ga hranimo v našem arhivu, skoraj 15.000 digitalizatov je zdaj tukaj vam prišlo. V 90-ih nam je bila recimo velika pomoč fototeka tukajšnjega, v bistvu našega skorde sodelavca, no, Edija Anšpilerja. V 80-ih smo imeli dost dobro recimo fototeko iz fonda Novega tednika Radija Celje. Pretežno so bili tu posnetki Edija Masneca, tako da vedno pravzaprav neki van izstopi.
Pred 4 leti so začeli s predstavitvijo 90-ih let prejšnjega stoletja. To je bil čas velikih sprememb. Odcepitev Slovenije in njena osamosvojitev, sprememba družbenega sistema, opuščanje starih in iskanje novih vrednot so duh časa seveda zaznamovale tudi v Celju.
Takrat se že na nek način začne doba, ki še danes traja, leta 98 je recimo tudi župan Bojan Šrot bil ravno izvoljen kot svež, mlad župan.
V 80-ih letih so se ljudje srečevali s krizo, tako gospodarsko kot tudi družbeno.
Kako se na nek način gojil nek kult ohranjanja te bivše države, po drugi strani pa smo skozi neke zgodbe, ki so še tikale vsakdanjika, skozi neke potrošniške prakse, kako so ljudje hodili recimo že v šoping čez mejo.
Najbolj barvita so bila 70-ta leta.
Kar žarelo je pravzaprav neko življenje, neko trip, začetki v bistvu enega brandiranja enih takih izdelkov, teh velikih celjskih fabrik, bom kar rekel po domače, ki so v bistvu kasneje se preformirali ali pa propadle, ampak jih danes jih pravzaprav obiskovalci prav prepoznavo in se na nek način nostalgično spominjajo s temi izdelki celjskih znanih blagovnih znamk, Aero, Toper, Emo in tako naprej.
Letošnja razstava je posvečena 60. letom. 9 arhivarjev se je skozi svoje oči lotilo takratne uprave, pravosodja, politike, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, športa. Se pravi vseh por družbe.
Par vodilnih elementov te razstave, omenil bom recimo samo 3. Prvi recimo je kip splavarja. Gre za neko širše, na nek način sporočilo, ker se je ravno leta 1961 pravzaprav zaključila ta velika dela na regulaciji Savinje, ki so zelo vplivala pravzaprav na krajino, na izgled mesta in je takrat bil v bistvu postavljen ta kip splavarja, ima pa ta kip splavarja še eno tako malce bolj tiho sporočilo, če bo pozorno oko opazilo, je tedaj kip splavarja zrl čisto drugo smer, kot zre danes. To je recimo en tak simbol sprememb skozi Celje, tudi na nekih simbolih. Drugi prizor je recimo sprejem gostov vlaka Bratstva in enotnosti leta 62. Ena tretja fotografija je prizor nogometašev iz nogometnega kluba Kladivar iz leta 64, ko gre za, po mojem mnenju, največji uspeh tega kluba, ki v bistvu se takrat uvrsti v drugo zvezno jugoslovansko ligo.
Naslednje leto bodo uredili še zadnjo razstavo iz ciklusa Dekad. Podrobno gled bodo vzeli 50. leta, čas, ko so v Celju ustanovili arhiv.
Mislim, da sem tudi zdaj v fototeki Božič našel poplave, ki so bile vezane na 60, mislim, da 66, 64, 65, takrat enkrat, ampak zanimivo, tega recimo ni v katalogu, ker bo pač sem prepričan, to uvrstili bomo v naslednjo dekado, v 50. leta, ko je bila ta res največja poplava tukaj v Celju in bodo takrat gotovo tam uvrščene te fotografije poplavljenega Celja.
Vse 4 dekade, ki so jih že odprli, so bile med Celjani dobro sprejete. Ob odprtih razstav je zaradi velikega števila obiskovalcev arhiv pokal po šivih, tako je bilo tudi tokrat.
Obstaja zdaj v družbi en tak kar močen vzgib za neko nostalgijo. Ne? Čeprav mi skozi te razstave ravno to poskušamo malce bolj umestiti v neke bolj, ne moremo mi kot javna institucija na ta način opazovati in te zadeve tako vrednotiti kot nostalgijo, ampak verjamo, da jih privlačijo te zgodbe, ki so po eni strani povezane z njimi samimi, bodi si z njihovimi starši ali pa katerikoli mi spomini, ki jih pač oni spet zvežajo s to njihovo nekim osebnimi doživljaji, zgodbami.
Direktor Celjskega arhiva dr. Borut Bategel sklene, da arhiviranja ni več mogoče razumeti zgolj kot hrambo gradiva, ampak kot proces, ki po eni strani pripomore k boljšemu razumevanju preteklosti, po drugi strani pa k učinkoviti rabi informacij v sedanjosti.
V umetnostni galeriji Maribor so nedavno odprli razstavo sodobne umetnosti z naslovom Ne glej nazaj, ok? Na razstavi, ki bo v Mariboru na ogled do marca, zelo različna umetniška dela na tematiko soočanja s spominom, s preteklostjo, predstavlja 18 mladih v mednarodnem svetu uveljavljenih umetnikov iz različnih držav. Med njimi so tudi slovenski ustvarjalci. Brigita Mohorič.
Pomenljiv dvoumen naslov razstave Ne glej nazaj, ok, kaže na dve ključni usmeritvi, ki tematsko povezujeta umetniška dela avtorjev z vseh koncev sveta, pojasnuje kuratorica razstave Simona Vidmar. Umetniki raziskujejo različne plasti spomina na osebni, družbeni, zgodovinski in umetniški ravni, tudi v želji, da bi lažje razumeli sedanjost in prihodnost.
Kaj zdaj z vsemi temi spomini, zgodovinjenjem, temami, ki se odpirajo oziroma s tem nekim bumom spomina, ki se dogaja v zadnjih letih, predvsem na področju kulturnih študij in umetnosti, sodobne umetnosti, kako z njimi se premakniti nekam dalje oziroma kako nam to raziskovanje, umetniško raziskovanje lahko omogoča novo, drugačno razumevanje sedanjosti, naše realnosti in še v boljšem primeru mogoče odpira neke alternative za prihodnost. Alternative v smislu doživljanja našega sveta, razumevanja okolice, samega sebe, tudi svoje identitete in tako dalje.
Umetniki prihajajo iz različnih koncev sveta, iz Evrope, Kitajske, iz Združenih držav Amerike, iz Bližnjega vzhoda. In kulturna in zgodovinska raznolikost njihovega okolja se odraža v njihovi umetniški pripovedi na ravni intimnih in kolektivnih izpovedi in tematike.
Z zelo majhnimi zgodbami, kot so neki individualni spomini, predvsem povezani z identiteto in neko postkolonialno realnostjo, ali pa z feminističnimi vprašanji, doživljanju prostora, do bolj abstraktnih krajin, ki jih doživljamo skozi filmsko zgodovino, do aktualnih kriznih območij oziroma kriznih vprašanj, travm povezanih s tem, migracije, razseljevanje, vojne in tako dalje, do bolj konceptualnih ali pa simbolnih vprašanj, kot so političen spomin, spomin, ki ga v sebi nosi arhitektura, umetnost, jezik.
Med razstavljavci so tudi svetovne zvezde sodobne vizualne umetnosti Emeka Ogbo, Munira Also, dvojec Alora in Kalsadija, Francis Ellis, Kao Fej, Agnieszka Polska, ki razstavljajo v prestižnih galerijah svetovnih prestolnic na mednarodnih sejmih in bienalih. Doktorica fotografije in gibljivih slik Nina Mankanalaja Gam raziskuje v svojih delih, ki so pogosto avtobiografska, pripadnost in mešanje ras. Umetnica z zelo zanimivimi koreninami v video in razstavljenih fotografijah s podobami svojih sorodnikov pripoveduje o posledicah razseljenosti in mešanja identitet.
And so I thought it was interesting to see what's the role of family.
Zdelo se mi je zanimivo videti, kakšna je vloga družine, ko ni več skupnega jezika, kulture, ko se srečujemo z različnimi izkušnjami, ki nas spreminjajo in sprejemamo zato tudi novo narodnost. Prav zato je pomembno govoriti o prevzemanju stereotipov o rasah v sodobni družbi, zakaj se to dogaja in kako se temu upreti. Alžirec Masinisa Selmani, ki živi in ustvarja predvsem v Franciji, eksperimentira z risbo. Vanjo vnaša humor, tudi upor. Risbe pa povezuje z izrezki političnih in drugih časopisnih novic. V Mariboru se Selmani predstavlja svetlobna instalacija v obliki nogometnega igrišča in stene s fiktivnimi časopisnimi izrezki, ki prikazujejo umetnikovo razumevanje nasilja policije nad revnimi prebivalci v Alžiriji leta 2009, ko je policija ljudi izgnala iz njihovih zasilnih bivališč, zgrajenih na nogometnem igrišču. Na razstavi se predstavljajo tudi slovenski umetniki, med njimi Nika Avtor, Nataša Berg, Jasmina Cibic in Tanja Lažetič. Po izobrazbi arhitektka, ki se ukvarja predvsem s fotografijo, v Mariboru pa predstavlja instalacijo z naslovom Razbito oko. Umetnica je na steno pritrdila 40 keramičnih krožnikov, vendar tako, da lahko padajo na tla.
Mene zanima čas na zelo različne načine sicer in tukaj prav s temi krožniki, ki bojo padli, ker se bo razstava spreminjala, govori glih tako nek način o času, ker ko boš razstavo videl danes recimo, bo drugačna, kot čez par dni in tako naprej. Te krožniki bojo pač padali po tleh.
Razstava raziskuje spomin zelo različnimi umetniškimi deli, risbami, slikami, fotografijami, videji in projekcijami, filmi, zvočnimi in prostorskimi instalacijami. Kurator asistent Jure Kirbiš.
Veliko umetnikov se loteva spomina predvsem skozi humor, skozi ironijo, skozi neko doživetje in mislim, da je to gotovo neka spodbuda, da tudi pri sebi začneš razmišljati o preteklosti, o svoji poziciji v svetu in da je lahko ta izkušnja zelo, te lahko zelo opolnomoči.
Privlačno, razgibano razstavo sodobne vizualne umetnosti mladih v svetu uveljavljenih umetnikov si bo v umetnostni galeriji Maribor mogoče ogledati do 17. marca. Thank you.
številnim prireditvam in dogodkom ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Trstu, Celovcu in Zagrebu, se je v sredo pridružila tudi najstarejša slovenska založba Slovenska matica. Podarek posveta je bil na Cankarjevem angažiranem delovanju v literaturi in politiki in na odnosu tedanjih slovenskih političnih strank do njega. Prispevek Vlada Motnikarja.
Posvet o Ivanu Cankarju v dvorani Slovenske matice, založbe, pri kateri je veliki slovenski književnik izdal 10 literarnih del, je zgostil Cankarjevo politično miselnost in delovanje v različnih življenjskih obdobjih. Njegovo razmerje z liberalnim, socialno-demokratskim in katoliškim taborom so na posvetu posvetlili Franc Rozman, Juri Perovšek in Igor Grdina. Slednji je še posebej poudaril, da so si Cankarja kot velikega pisatelja kljub številnim zameram skušale prilastiti vse opcije, praktično vse do danes.
Ivan Cankar je vstopil v slovenski javni prostor kot pesnik in pisatelj in dramatik podobnebi ljubljanskega zvona, to se pravi svobodomiselnimi. Vendar je bil zelo hitro razočaran s politiko liberalne stranke. Sam pravi, da je ugotovil, da to ni bilo popolnoma nič. Potem je v zgodnem dunajskem obdobju nekakšen anarhist, vendar ne v političnem smislu. Torej, to je obdobje, ko je močan vpliv Nietzscheja na Cankarja, njegovega perspektivizma in seveda tudi pojmov volja, moč, nadčlovek. Ne? Vendar Cankar tudi v tej poziciji kritični do vsega in vseh, ki je podobna poziciji Karla Krausa v dunajskem okolju, ne ustraja. Namreč Cankar je vendarle živel od pisane besede in je kot tak odvisen od preživetja seveda skupnosti, ki govori njegov jezik, to se pravi od Slovencev. In prav to ga potem napelje k politizaciji in vidi edino rešitev za Slovence v programu socialdemokratske stranke in kandidira 1907. leta, doživi neuspeh, čeprav od vseh socialdemokratskih kandidatov na Slovenskem doživi vendarle največji uspeh.
Se pravi, kandidiral je kot socialni demokrat.
Da, saj tudi se je upisal v stranko, vendar je ni potem plačeval članarine. Ne? Torej, bil je tudi kot socialdemokrat individualist in se je z njo razšel v stranko namreč ob jugoslovanskem vprašanju, ko je stranka zavila v unitarizem, k kovanju enotnega jugoslovanskega naroda od Triglava do Črnega morja. To pa za Cankarja ni bilo sprejemljivo in takrat se potem zlasti po vnovičnem odkritju krščanstva 1909. leta Cankar miselno približa katoliškemu taboru, torej krščansko-socialnemu krilu tega tabora, zlasti Janezu evangelistu Kreku. To ne pomeni, da neha biti socialist, vendar pomeni odpiranje k sodelovanju onstran strankarskih meja. V koncu prve svetovne vojne Cankar velik zagovornik vseslovenske koncentracije. Socialdemokratom pa pove, da stranka ni videla naroda, narod pa ni videl stranke.
Popoldanski del posveta se je osredotočil na Cankarjeva besedila. Vesna Mikolič je razčlenila jezik njegovih političnih govorov, Ignacija Fridel Jarc pa se je posvetila Cankarjevemu literarnemu pogledu na prvo svetovno vojno.
Drugi sklop posveta pa je posvečen literaturi nekoliko bolj izrazito, torej Vesna Mikolič in jaz osebno se dotikava predvsem literarno-zgodovinskih vprašanj, ki pa se vendarle nekako navezujejo na celotno izhodišče današnjega posveta, torej Cankar in politika. Vesna Mikolič se sprašuje predvsem o Cankarjevem političnem jeziku, katere izrazi, podobe v njem prevladujejo, ali se to ujema nekako z njegovo literarnim naborom besedišča, medtem ko sama se sprašujem o Cankarjevi prozi, ki se nanaša na Prvo svetovno vojno. Obstaja namreč interpretacije, da se je v tem obdobju zaradi izbruha te grozovite morije, ki se prav tako spominjamo letos, pred 100 leti se namreč končala, obstaja torej interpretacije, da je Cankar nekako doživel velik prelom zaradi šoka, v katerem se je znašel neposredno v slovenski narod. Vendar v svojem prispevku poskušam prikazati, da se Cankar kot umetnik, iskalec dobrega, lepega, nikoli ni odrekel svoji hrepenenski paradigmi, torej, da tudi potem, ko je legla nad družbo, nad narod, senca resnice, torej, ko je temina, noč prekrila človeška življenja, da tudi v tem trenutku Cankar izrazito poudarja, da je poslanstvo umetnika to, da ljudem znova pokaže jutranjo zarjo, da znova napiše veliko bolj veselo pesem, kot pravi v eni od svojih črtic.
Je mogoče reči, da je obdobje podobi sanj, se pravi zadnja leta njegovega življenja, literarno, da precej odstopa od prejšnjih, ali tako kot ste rekli, hrepenenju ostaja, ampak kak pa drugo?
Če mi pogledamo jezikovni nabor ali jezikovni kod njegovega besedišča v obdobju, ko je ustvarjal tudi in pisal za Slovensko matico oziroma knjige izdajal pri Slovenski matici, prevladujejo eksistencialni simboli, kot so pot, sonce, svetloba, voz in podobni. Medtem ko v podobah Hisan ne samo v črtici gospod Stotnik, kjer je smrt neposredno personificirana, izrazito celotno njegov jezik prežema občutenje in izrekanje smrti, groze in strahu. Ampak ta izrazit prelom ni tako izrazit, kot poskušajo nekateri dokazati.
Kljub Cankarjevemu zauzetemu političnemu delovanju in nekaterim skoraj programskim literarnim odlomkom je posvet v organizaciji Slovenske matice pokazal, da je bil Ivan Cankar predvsem umetnik in da imajo slovenski narod, jezik in kultura pri njem prednost pred vsakršno ideološko partikularnostjo.
Ob izteku Evropskega leta kulturne dediščine so v Piranu končali tudi niz prireditev, ki so jih namenili Vittoriju Carpacciu, znamenitemu beneškemu slikarju, ki je v naših krajih pustil nekaj pomembnih del. Prav letos je namreč minilo 500 let od nastanka oltarne slike Marije z otrokom na prestolu in 6 svetniki naslikane za cerkev svetega Frančiška. To je bila tudi tema mednarodnega simpozija, ki so ga v ponedeljek pripravili v piranskem minoritskem samostanu. Več v prispevku Neve Zajc.
Vittorio Carpaccio je, kot pravijo viri, zadnje desetletje preživel v Kopru, ker je slikal in imel menda tudi svojo delavnico s pomočniki. Natančne raziskave še potekajo, a na simpoziju je bilo moč slišati že veliko novih informacij o njegovem rodu, pa tudi o delih, ki jih je zapustil s poudarkom na piranski umetnini, ki pa je zdaj v Padovi. Zaradi te in nekaj drugih slik, ki so bile med vojno odpeljane v Italijo, povezujemo tega znamenitega slikarja z vprašanjem restitucije. Med raznolikimi temami posveta je bilo tudi to vprašanje oziroma razmišljanja, ki opozarjajo na razloge, zaradi katerih je pravo mesto sliki v Piranu in ne v Padovi. O tem je na zanimiv način razmišljala Daniela Tomšič z Piranskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je predstavila holistični princip obravnave vprašanja vrnitve. O tem, kako se ga je lotila, je povedala.
Skušala sem izhajati z enim objektivnim vrednotenjem, torej ne samo iz tistega čustvenega pogleda nečesa, kar je izginilo iz tega kraja pred 75 leti. In zato se sem pač poslužila holistične metodologije, ki izhaja iz kvalitativne teorije. To pomeni, da objekt ni vreden samo kot nek material, temveč ima znotraj ugrajeno tudi vso čustveno zgodbo, torej vse misli, vso kreativnost nekega časa, ki se potem tudi vleče skozi vsa stoletja, skozi odnos ljudi do te umetnine, torej z verovanjem, s čaščenjem, tudi z restauratorskimi posegi, ki jo pač obdržijo pri življenju toliko stoletij. Pomen slike zato ni samo v sliki kot taki, kot umetniški vrednosti, čeprav seveda njena vrednost je visoka, ker predstavlja ena in najpomembnejših slik v Piranu, temveč v njeni upetosti v okolju oziroma v tem trajnostnem pogledu, ki vključuje človeka, prostor in čas. Pričemer za človeka sta pomembna posameznik, družba in ekonomske možnosti seveda, kot tudi institucije, ki skrbijo za to, da so take dobrine javno razstavljene. In prostor kot kraj, za katerega je pač neka umetnina narejena in za čas, torej bom rekla, koliko je bila pomembna v preteklosti, v sedanjosti in tudi kakšno vlogo ima lahko v prihodnosti.
Končate na zelo zanimiv način, govorite o geniusu loci, ne? To je tukaj pomemben element, kako bi ga čisto na kratko predelili?
To je duh kraja. Jaz ga tako opredelim. Posameznik je prav tako sestavljen iz materije in iz duha. In materija je to, kar se skozi generacije sledi z geni, medtem ko pa same misli, pa skozi meme. To je pa skozi memorijo. In to imamo v sebi, to je tisto, kar je naši podzavesti, kar se učimo kot otroci, kar nam predajajo naši starši in to imamo ugrajeno v samih sebi. In zato je ta kultura in prenos vseh teh misli pomembna za to, da kraj lahko ohrani svojo identiteto. In te stvari so pomembne zato, da potem res, ko pridemo v nek kraj, čutimo ta duh kraja.
Seveda ste se dotaknili vprašanja restitucije, ampak na drugačen način, najprej s to holistično predstavitvijo, drugič pa z nekim sklepom na koncu, kjer poveste zelo preprosto, da ta slika vendar bolj sodi v Piran kot v Padovo, ker jo sicer zdaj izvrstno hranijo in se nič hudega ne dogaja in da je to stvar kulture in civilizacijskih norm. Zakaj tako sklepate?
To sem izhajala prav iz te valorizacije. Sem iskala vse vrednote in pomen, ki jo ima ta slika lahko za Padovo in za Piran. Za Piran je bila ustvarjena, nahaja se v Padovi, vendar tam je ena izmed mnogih razstavljenih slik. Piran pa ima dodan še ves ta človeški faktor, bom rekel, prav ta časovno komponento 500-letno, ki je Padova nikoli ne bo imela.
In prazen oltar, ker je očitno, da nekaj manjka.
In prazen oltar, seveda.
Ali verjamete, da bo po kakšni mehkejši poti, ne pa z med državnimi pogajanji, lahko prišla nazaj?
No, to jaz se ne bi spuščala, ker to je izven naših pristojnosti. Mi smo lahko dali kot stroka samo vse argumente, ki dokazujejo, kje je slika bolj pomembna za to, da se izpostavi kot kulturno dobrino. In iz te valorizacije izhaja, da je primernejši kraj Piran, ker kljub temu, da tukaj ni prisotna, je še danes bolj pomembna za Piran kot za Padovo, kjer pa dejansko materialno je razstavljena.
Po dovrnitve piranske slike bo vsemu povedanemu navkljub gotovo še dolga in zapletena. V Koper pa so se po 3 letih vrnila dela Vitoreja in Benedeta Karpača, ki so bila na restauriranju v Ljubljani. Gre za 3 slike, 2 stranici orgelske omare in sliko. Obsežen in zahteven poseg je uspešno opravil restauratorski center iz Ljubljane, vodja oddelka za slikarstvo Barbka Gosar-Hirci pa je povedala.
Projekt ne bi bil izpeljan tako, kot je brez pridnih rok mojih sodelavk. Bilo nas je 6 restauratork, izjemno usposobljenih. V projekt smo vložili izjemno veliko truda, znanja, in mislim, da to se tudi zelo lepo vidi na slikah, ki bojo zdaj obešeni v Koprski stolnici.
Kako se počutite zdaj ob koncu?
Zadovoljna, ponosna na ekipo, ponosna na v bistvu vse, ki so kakorkoli bili vpleteni v ta projekt. V bistvu gre za skupinsko delo ljudi in mislim, da se bo to poznalo.
Konec januarja odhaja na podobno pot še najpomembnejše koprsko delo, Karpačeva oltarna pala. Tudi njo čakajo podobna obravnava in pomembni posegi.
Veliki svetovni muzeji danes stremijo k čim večji heterogenosti, pri tem pa se zastavlja vprašanje, kaj imajo od teh predstavitev raznovrstnosti posamični lokalni prostori in koliko se tako obravnavana raznovrstnost sploh lahko izogne mehanizmom kapitala in njegove kulturne industrije. Koliko je sodobna umetnost zmožna oblikovati ideje za prihodnost? Na ta in podobna vprašanja so skušali odgovoriti mednarodno prepoznavni umetniki in kustosi, ki so se ta teden udeležili mednarodne konference Umetnost, koliko še ideja za bodočnost v Ljubljanski moderni galeriji. Več v prispevku Ize Pevec.
Številni priznani mednarodni gostje iz sveta sodobne umetnosti so na enodnevni konferenci, ki sta jo organizirala Moderna galerija in društvo Igor Zabel, odprli predvsem dva problemska sklopa vprašanj. Spraševali so se, kaj pravzaprav pomeni to, da je sodobna umetnost globalna umetnost. V kolikšni meri gre pri tem za konstrukt globalnega umetnostnega sistema, ki se je razmahnil po letu 1989, ko je tako imenovani stari prvi svet širil doktrino neoliberalnega kapitalizma. Kot poveži naslov konference, umetnost, koliko še ideja za bodočnost, pa je bilo ključno tudi vprašanje ali in koliko je umetnost še zmožna oblikovati ideje za bodočnost. Pri tem gre po besedah Zdenke Badovinac, direktorice Moderne galerije, za tradicionalno idejo, da umetnost napoveduje bodoče spremembe, da nima naslednjo stopnjo kapitala, za idejo, da umetnost daje občutek, kam se bo ta svet razvil.
O tem smo bolj govorili v nekih drugih časih, v času modernizma. Zapravi, moderna umetnost je imela v sebi že ugrajeno to idejo razvoja, se pravi tudi to idejo bodočnosti. Z postmodernizmu se je umetnost začela obračati nazaj in vse bolj je bledela ta ambicija, razvojna ideja. Se pravi, da smo vse manj imeli občutek, da lahko skozi umetnost dobimo neko idejo o tem, ki bomo. Zdaj, sodobna umetnost in sodobno umetnost obravnavamo ne kot umetnost tega časa samo, ampak kot pojem sam na sebi. Se pravi, sodobna umetnost v našem primeru ima podobno težo kot ostali termini v preteklosti, kot modernizem, kot postmodernizem. Se pravi, sodobna umetnost je nekaj drugega, kot je postmodernizem. In sodobna umetnost, tu se pa seveda začnejo različne razlage. Medtem, ko je bilo v preteklosti okrog teh poimenovanj, okrog teh obdobi, kako možno izluščiti neke zelo podobne ideje, smo pa danes priča res raznovrstnosti. In raznovrstnost je sploh nekaj, kar zopet recimo ta art svet, globalni art svet zelo instrumentalizira. Glavni muzej danes, njihova mantra je raznovrstnost. Se pravi, predstavljajo svet kot zelo raznovrsten, kar je mogoče zelo težko, kajti svet je zelo velik. Globalni svet je skoraj da nemogoče zajeti z eno idejo, z neko razstavo. Se pravi, da tukaj so zopet na delu verjetno neke manipulacije. v katere se pač nekako lahko ujamemo.
Gre torej za dvorezen meč. Pojavlja se namreč vprašanje, kaj imajo od teh reprezentacij raznovrstnosti posamični lokalni prostori in koliko se je pri tem mogoče izogniti mehanizmom kapitala in njegovih kulturnih industrij. Komu vse so namenjeni kritični glasovi, ki jih oblikujejo mednarodne razstave?
Se pravi, da ta sodobna umetnost ima, oziroma ta ves diskurs okrog sodobne umetnosti ima dva pola. Po eni strani govorimo o tej raznovrstnosti, ki je instrumentalizirana, po drugi strani pa je zopet ta raznovrstnost mogoče edini možen način, kako zagrabiti to globalnost, kako se ji približati in kako v njej participirati. Kako se to dela, na to seveda so različni odgovori in če gledamo sodobno umetnost, dobimo mogoče občutek, še najboljši odgovor, prav skozi gledanje sodobne umetnosti, kako naj bi se v smeri bodočnosti obnašali.
Živahna razprava ob koncu konference je pod drobnogled kritično vzela formo bienala. Podobno kot to velja za velike razstave, namreč ti pridobivajo slab sloves. Številni strokovnjaki opozarjajo, da se nekritično vklapljajo v kapitalistični ekonomski sistem in ne omogočajo pravega razmisleka ali subverzije. Guatemoc Medina Gonzalez, ki je bil prvi pridruženi kustos latinoameriške zbirke galerije Tate Modern, je v svojem prispevku ponudil drugačen pogled in stopil v formi bienala v bran. Meni, da moramo v vsakem bienalu razmišljati posamično. Zanimivo se mu zdi, kaj se dogaja z določenimi praksami, ki povezujejo specifične lokalne primere z globalnim zanimanjem, ne da bi pri tem potrebovali posrednika. Poudaril je tudi, da se je bienale od oblikovanja te forme v 19. stoletju močno spremenil.
But this is an institution that was brutally reformed by the 1990s.
Institucijo bienala so ključno reformirali bienali v 90-ih letih, ki so jo decentralizirali. Zanimiv je primer Havanskega bienala, ki je verjetno temeljno spremenil sistem bienalov, na nek način je postal bienale vseh, ki so bili iz bienalov izključeni. Naročil, zasnoval in organiziral ga je Fidel Castro, zato pogosto rečem, da mu sicer ni uspelo spremeniti sveta, spremenil pa je svet umetnosti. Skoraj zabavno je, da je to na Kubo pritegnilo številne intelektualne kroge z juga in vzhoda. Postal je model prihodnjega sistema bienala. Danes nimamo opravka s sistemom, kakršen je bil zasnovan v Benetkah. Ne gre za institucijo, ki je bila v obliki paviljonov v Italiji navzoča tudi v obdobju fašizma, od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne. Ne gre za to, da bi poskušali obnavljati modernizem po fašizmu, kot je poskušala Documenta ali pa tudi bienale v São Paulo. Ne, gre za institucijo, ki je doživela številne spremembe. Politiko bienala bolj določa to, kar se je dogajalo v 90-ih letih in s trenutnim porastom bienalov, kot pa to, kar se je dogajalo ob ustanovitvi bienalov v 19. stoletju.
Za radikalnejše spremembe pa se zavzema Clementine Delis, kuratorka, založnica in kulturna zgodovinarka, ki je poleg sodobne umetnosti študirala tudi semantično antropologijo. To ozadje je pomembno zaznamuje njen pristop in tudi v svojem predavanju se je osredotočila na etnografske zbirke, ki so po njenem mnenju zelo problematični ostanki kolonialnega obdobja. Meni, da te stare strukture vplivajo tudi na sodobne institucije. Zato se to dotika tudi posameznikov, ki delujejo v svetu sodobne umetnosti. Močno čutim, da svet sodobne umetnosti, katerega del sem tudi sama, zanemarja ta vprašanja. Posameznikom na tem področju se zdi, da jih ne zadevajo, da gre za amaterska vprašanja, ki nimajo nič opraviti s svetovno umetnostjo. To je problem. In to se bo kmalu dogajalo že 50-60 let. Ni pomembno, ali se je leta 1989 zgodil svetovni obrat. Realnost kaže, da se v teh zbirkah ne razmišlja na novo. Mislim, da umetnostna zgodovina ne more skozi proces dekolonializacije, če ne bomo tega naredili na podlagi teh zbirk. Poleg konference pa je društvo Igor Zabel ob izteku leta, v katerem bi ta umetnostni zgodovinar in kustos dopolnil 60 let, organiziralo tudi druge dogodke. Med drugim so podelili nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo, ki se podeljuje za izjemne dosežke z področja vizualne umetnosti in kulture srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Letos jo je za vodenje Varšavskega muzeja za moderno umetnost prejela Joana Mitkovska. Žirija je spostavila njene izredne intelektualne, kuratorske in civilno-družbene dosežke, njeno predanost pri utrjevanju odnosa med umetnostjo in družbo ter izstopajoče znanje o umetnosti srednje in vzhodne Evrope.
Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je ustanovilo novo nagrado, poimenovano po najuspešnejši slovenski slikarki Ivani Kobilca. Na slovesnosti v Narodni galeriji so podelili nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo, prejel jo je akademski slikar in grafik Ivo Mršnik, nagrado za aktualno produkcijo je prejela akademska slikarka Petra Varel, priznanje za sopotnike in podpornike umetnosti pa Katarina Mirovič. O nagradi Ivane Kobilca in nagrajencih Aleksandra Saška Gruden.
Nagrada, ki jo je ustanovilo Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, je mlada in je bila pravzaprav ustanovljena pred nekaj meseci, vendar je pomembna, ker je namenjena umetnikom, ki ustvarjajo v srednji Sloveniji. To je bil poudarek prireditve, na kateri so prvič podelili nagrade in priznanje poimenovane po naši najbolj znani slikarki Ivani Kobilca, ki se je rodila pred 157 leti. Kakor so ji priznavali že sodobniki, je dosegla tisto, česar njenim kolegom ni uspelo. Postala je pri družena članica francoskega nacionalnega društva lepih umetnosti in trikrat razstavljala na uglednem pariškem salonu. Nagrado Ivane Kobilca za življenjski opus, ki pušča za seboj sledi tako doma kot v tujini, je prijel akademski slikar in grafik Ivo Mršnik, ki o pomenu nagrade pove.
Prvič je imel veliko zadovoljstvo, veliko čast in je bil prvovrstno presenečenje, da se taka nagrada zgodi, ne.
To je dejansko potrditev tega vašega dela in truda, ki ga vlagate v delo verjetno.
To, kar ste zdaj rekli, pomeni, da to mora biti povloženo v to iskanje, ker da najdem samega sebe oziroma da najdem svoj likovni izraz in svoj likovni rokopis, ki ga tudi drugi lahko preberejo. Teh variant je zelo veliko, od čisto predmetnega do fotorealističnega do drugačnih zapisov, ki jih ljudje puščajo na likovnih materialih in potem se pravi, na način formulirajo to svoje sporočilo. Ne. Zdaj, nikoli pa sicer nisem gledal na kakšno materialne plače, mislim, predvsem je pomembno to, da je to priznanje nastalo v družbi drugih, ki so ravno tako se trudili kot jaz, pa so mogoče še boljši, pa so bi morali tisti trenutek spregledani ali pa je tudi, recimo, tudi komisije imajo pa tudi svoje poglede, ne. V bistvu, čim širša je komisija, tem več je pogledal in potem mora priti do neke skladnosti pri tej definiciji, kdo kaj velja oziroma koliko velja tisto njegovo delo.
Nagrado za izjemne dosežke ali novosti na področju likovne in vizualne umetnosti v obdobju zadnjih 5 let je prejela akademska slikarka Petra Varl, ki je zadnjo razstavo blizu svetlobi v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki znova spomnila na velika vprašanja življenja in kreacije ter na to, da videz celo pri vizualni umetnosti ni vse. Priznanje Ivane Kobilca, ki je namenjeno sopotnikom in podpornikom, ki so pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja likovne in vizualne umetnosti, pa je pripadlo Katarini Mirovič, kuratorici, urednici in producentki, ki je formirala skupino Stripkor in iz katere je 3 leta kasneje zrasla edina slovenska revija za sodobni strip Stripburger. Plod njenega dela pa je tudi edinstveni festival svetlobne umetnosti Svetlobna gverila.
Vojna, terorizem, smrt, to so besede, ki jih Zahod asociativno povezuje z Irakom, državo na Bližnjem vzhodu, v kateri se že desetletja ciklično izmenjujejo obdobja vojne in miru. Pri vzpostavitvi asociativnih mrež imajo odločilno vlogo mediji, ki oblikujejo našo vizualno krajino. To največkrat klišejsko obravnavo pa želi preseči fotografska razstava z naslovom Na moje oči – zgodbe iz Iraka, ki je na ogled v galeriji Jakopič v Ljubljani. Podrobneje Maja Žvokl.
Razstavo Na moje oči zgodbe iz Iraka je zasnoval Stefano Carini, fotograf in urednik, ki se je preselil v Irak leta 2014. Predvsem zato, ker ga je zanimala fotografija z vojnih žarišč, ki je delo lokalnih fotografov, ne zahodnih. V Irak je prišel mesec pred tem, ko se je začela vojna z Islamsko državo. Tam je delal z ustanoviteljem prve iraške fotografske agencije, ki je kmalu po začetku spopadov zavedno izginil. Carini pa je nato postal glavni urednik agencije Metrography. O podobah vojnih spopadov, ki jih je z namenom objave posredoval medijem, je Carini iskal in spodbujal nastanek fotografij, ki ponujajo drugačno percepcijo Iraka. Stefano Carini.
Ko je svet odvrnil pozornost od Iraka in se ozrl proti Siriji, v Kobani, smo se znova znašli sami. Takrat smo začeli zbirati material. Imeli smo idejo, da bi fotografijo odnesli v svet in bi ljudem v tujini pokazali to neobičajno podobo Iraka. Hkrati smo načrtovali projekt, ki je zdaj tudi del razstave, Zemljevid razseljevanja, v katerem smo izpostavili 6 poglavij, naprimer padec Faludže ali Mosula, ki so sprožila razseljevanje. V tem projektu smo se osredotočili na življenja teh razseljenih ljudi v nasprotju z mediji, ki so jih zanimale samo številke in se niso poglobili v to, kako ljudje živijo. In tu govorimo o 1,5 milijona ljudi, ki je pred Islamsko državo zbežalo v kurdski del Iraka. To je veliko število in dejansko največji pregon ljudi po drugi svetovni vojni.
Razstava Na moje oči zgodbe iz Iraka je nato nastala na pobudo Centra za sodobno umetnost DOKS v Pragi.
Izhodišče razstavnega koncepta so bile vojne podobe, kar smo postavili tudi na začetek razstave, na kateri lahko vidite izbor vojnih motivov iz medijev, vse od vojne leta 1991. Za osnovo smo torej vzeli to, kar o Iraku vemo, temu pa sledi tista nenavadnejša, manj znana plat. Prepričan sem, da nas bo, če zapremo oči in pomislimo na Irak, 90% zagledalo puščavo, bombe, teroristične napade in zakrite ženske. Vse to je res, vendar je samo del zgodbe. Zato na razstavi pokažemo tudi krajino, fotografije gorskega sveta in življenja ob meji, kjer se ljudje preživljajo s tihotapljenjem blaga. V razstavo je vključen tudi izbor fotografij iz 10-letnega dela verjetno najboljšega sodobnega iraškega fotografa Alija Arkadija, ki sicer ne živi več v Iraku in se v državo tudi ne sme vrniti. Arkadi je ob kakovostni vojni fotografiji beležil tudi vsakodnevno življenje in želeli smo poudariti predvsem to, da se kljub vojni življenje nekako nadaljuje. Tretji del razstave je že omenjen Zemljevid razseljevanja, ki se referira predvsem na posledice vojnih spopadov. Močan poudarek tega dela pa je spet na življenju teh ljudi.
V zadnjem delu razstave pa je na ogled nikoli prej prikazan arhiv fotografij Tuana Abdullaha, ki je v letih od 1974 do 1992 s predanostjo beležil življenje v kurdskem predelu Iraka. Potem, ko so Abdullaha leta 1992 ubili, je bil njegov arhiv skrit vse do padca režima Sadama Huseina leta 2006. Pod Huseinom namreč v kurdskem delu Iraka ni bilo dovoljeno hraniti takih fotografij.
Raush started scanning this work and when we met he showed it to me and I was suddenly seeing something I knew very well, the 70s, the 80s.
Ko je Tvanov sin Raush začel skenirati te fotografije in mi jih je pokazal, sem takoj prepoznal 70. in 80. kot jih poznamo na zahodu. Zanimivo pa je bilo, da so bile te fotografije posnete v državi, ki je ne povezujemo z načinom življenja podobnem našemu. Abdullahovo delo k podobi kurdskega predela države prispeva nekaj novega, čeprav morda motivi sami niso novi, pa so bili ne nazadnje posneti v državi, v kateri jih ne bi pričakovali. To delo nas torej vrne v nedavno preteklost. Hkrati pa gre za najbolj izčrpno fotografsko delo o kurdskem delu Iraka in njegovi nedavni preteklosti.
Eden izmed poudarkov razstave, ki jo je Karini kuriral z Darijom Bozijom, je torej pogled na državo, kot jo vidi nekdo od znotraj, brez orientalistične percepcije, zato fotografije razstavljajo izključno iraški fotografi.
This is a first step and it's a collaboration. I mean, I am Italian, my colleague is Italian, the writers who helped us are from different parts of the world.
To je prvi korak in še vedno gre za sodelovanje. Tako jaz kot Dario Bozio sva Italijana in pri projektu so pomagali ljudje iz različnih koncev sveta. Razstava tudi ni bila predstavljena niti kurirana v Iraku. Seveda si želim, da bi jo nekoč tam pokazali, vendar je to težko doseči zaradi številnih razlogov. Vsi fotografi prihajajo namreč iz kurdskega dela Iraka. Do tega ni prišlo namenoma, temveč zato, ker sem po izginotju ustanovitelja agencije lahko delal samo z ljudmi, ki sem jih poznal in sem jim lahko zaupal. Nisem mogel delati z nekom, ki ga nisem poznal. V Iraku je to drugače, saj gre za vprašanje življenja ali smrti. Razstava je torej plod sodelovanja. Še vedno je na njej odtis zahodnega sveta, predvsem v načinu, kako je razstava postavljena. 95% vsebine je delo iraških fotografov, ki pa so jih fotografije spet naučili zahodnjaki. Gre torej za izmenjavo. Želimo si, da bi razstava služila predvsem kot izhodišče z razpravo, kako mi, in z mi ne mislim samo nas zahodnjakov, gledamo na svet in kako težko dovoljujemo, da tuji pogledi, ideje in mnenja spremenijo naše stereotipne predstave, ki smo jih osnovali zgolj na našem vedenju. Na koncu gre za zelo izobraževalni projekt. Njegov namen je izobraževati, izraziti in morda spodbuditi spremembo.
V obrazstavnem tekstu so zapisali, da namen razstave nikakor ni oblikovanje novega dogmatičnega pogleda na državo, ki naj bi nadomestil dosedanjega. Razstava tako prikazuje nemonolitno, fragmentarno, bipolarno sliko države. Na stenah vidimo tako fotografije rajanja na poroki ali otrok, ki se v zakulisju vojne igrajo v bazenu, kot pretresljivo serijo portretov pripadnic jazidov, ki so jih ugrabili in posiljevali vojaki Islamske države. Anonimne ženske, ki imajo na fotografijah zakrit obraz, so zbežale iz ujetništva, ob njihovih podobah pa so razstavljena tudi njihova pričevanja. Serija je delo ženske avtorice fotografinje Sejvan M. Salim. O fotografinjah v Iraku Stefano Carini.
Biti fotografinja v Iraku ni lahko, ker se s tem dejansko odpoveš poroki, pričakovanemu družinskemu življenju in nasprotuješ vlogi ženske, kot jo razume družba. Seveda pa imamo v Iraku fotografinje tudi zelo dobre in zelo pogumne, ki se upirajo družbenim pritiskom. Na razstavo smo želeli vključiti tudi ženske avtorice in kot vidite, gre še vedno za majhen odstotek, toda zelo pomemben odstotek.
Razstavo Na moje oči zgodbe iz Iraka si lahko v galeriji Jakopič ogledate do 3. marca.
Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje kulturne panorame. Prispevke so pripravili Matija Masnak, Brigita Mohorič, Vlado Motnikar, Neva Zajc, Iza Pevec, Aleksandra Saška Gruden in Maja Žvokel. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, prevode je bral Aleksander Golja, zvočno jo dajo oblikoval Vjekoslav Mikas, uredila in vodila sem jo Saška Rakev.